Radio Okapi.
Na Bandundu, na Kisangani, na Bunia, pe bisika biso bozomi kwa kolanda sango na biso kote ya Lingala ya poko ya lelo, boboto pe kimia, o mabota mabino, sango epesa mipo ya bino na Arlette Mbui, kisevesa. Awa na Kinshasa, ministro Matali boyoka ni nabikolo ya bapaya, atali saki posa ya ekolo RDC po ya kukoba masolo ya Luanda, ata soki ekolo Rwanda eko sala mwa nungu nungu. Na Nord Kivu, lisanga ya Molongo, Médecins Sans Frontières et komitungisa na lolenge batoleka bankoto zomi bakosanga na uto mikolomiye na l'hôpital enene ya Masisi po ya bitumba biebingali. MSF eko bangela bomati ya makono ndenge na ndenge kuna. Nzoka nde na bandu numonene yoko lisanga ya Société Civile etomboli mongongo po ya kolobela bo bebi ya malita wapi ekundamaka bakoni ba Ebola. Si maman a bopemi, de tokolanda, maso na bolai. Patata, pa mama, pandeko, mbote, na bino banso, kotele ya sango na biso ya poko ya lelo, mbula matari yeko lo Congo Demokratiki, etalisi posa na yango ya kokoba masolo ya Luanda, ata soki baka bibayeko lo Rwanda, bako luka mwa nungu nungu. Sango epesa maki na mama miso matali boyoka ni nabikolo ya bapaya, Therese Kaikwama, ezalaki mwa mosala minei kati na masolo na bapandi sango na moninga wa ye o matali bopandi sango ya ekolo pe molobeli ya mapinga ma ekolo. Ye mama ministre andimisa mite eyano ya bondongwani ya bikolo RDCP Rwanda ekozwama na Luanda. Therese Kaikwama azwamaki elobeli ya Blaise Ndongala Mayanda.
Malgré le fait que le
attaque mokonzi ya mboka Kagame aponi kokende Luanda tena mokolo ya le 15 décembre ya mbula oyo ewuti koleka pe kotombola invitation ya moninga na ye mokonzi ya mboka angolais. Bomoni bino nyonso ete mokonzi ya mboka Tshisekedi azalaki. Na kanisi ete ezali bongo signal moko ya motuya oyo ezali kolakisa lolenge nini totiaka motema na oyo etali kimia. Pona biso lisanga oyo ya Luanda esengeli ezala. Etiami na epreuve likolo ya ezaleli ya Rwanda. Tokozela pe tokomona soki Rwanda akozonga na bomoto. Kasi position na biso eza clair. Tolingi kimia pe tozotosa bokondi ya facilitateur angolais. Pe soki lisanga ya Rwanda ekokaki kozwana kopesa biso ba raison fiable soki bolingi kosala yango lisusu confiance tokozonga Rwanda. Tozali ko insister lisusu ete solution na likambo oyo solution diplomatique ezalaki kaka na Luanda kasi na Zanzibar te.
Se kolobela likambolie ekolo France se paleli na makasi penza bitumba bikosale mamikolomiye na monyele ekolo Congo Demokratiki na Nord Kivu pe eko mitungisa na bozwami ya Masisi kotalisa malokola bobuki boyokani ya bokitisi mandoki eyezwa makami ya tuku misato na moko ya sanza ya sambo ya mubumo leki engebene na misala ya Luanda. Mambima ye matalisa makikati na yoko liyebisi ekolo France ya lobilo leki mwa musala minei onzela ya bontoma boyango tope amba sadi na bango oikolo RDC. Oituri, mokambi ya kala ya bitumba Toma Lubanga asali mosala makasi kati na boyokani ya lisanga ya batomboki Bazaire na lisanga Alliance Fleuve Congo AFC M23 ya Corneille Nanga Sango indimisa mina la polo ya suka ya banganga mayele ya ONU eyetalisa makima mosala misato kolanda na banganga mayele baye tina ya boyoka ni bona ezalaki po ya kokembisa bitumba ya lisanga ya basima mandoki Bazaire oyetuka mei. Lisanga ya politiki ya Toma Lubanga Union de Patriotes Congolais UPC na bokuse eboyi kondima mambi baba fundeli mokambi wa bango izakere moyope po ya bulai wa sango.
Kolandana na rapport ya banganga mayele ya Nations Unies, Toma Lubanga Dilo na Ifka wa Pangamandro, batelemeli ya kala ya lisangali ya manduki ya Ituri, bamipesaki mingi pona kosunga lisangali ya manduki Zair, pona kukomisa kombo ya bilenge, kolanda matea, na china kobanda bitumba na ituka Ituri. Banganga mayele ya Nations Unies, baba kisiete Group Armée Zair, esangani na AFC M23, pona kubundisa mapinga ekolo. Union des Patriotes Congolais IPC, lisangali ya politiki ya Toma Lubanga, ezali komitu na preve nini banganga mayele ya Nations États-Unis bazali na yango po na kofunda mokambi na bango ete asangani na Corne Nanga bo elobi Olivier Dramani Jombo oyazali motelemeli ya IPC na Ituri mokambi ya société civile na Ituri asenge na mulamatari ekolo esala bulukaluki po na koyeba soki bifundeli yango ezali solo bo elobi die donné losa misala ya bokengi ekundeli ete na sanza motoba ya mibu makoto ibale na tukumi bale na minei sima ya mboka Kanyabayonga ezonga na bokambi ya M23 bilenge koleka konto moko kouta na Ituri na Chopo bakota kina lisangali ya batomboki AFC M23 na mboka Ruchuru utobunya iza keremo yope Radio Okapi.
Oba sango esusu ba imapinga ma ekolo to ba FRDC elongo na ba ipulusu ba saki mosala mwa bango malamu na etuka ya Chopo kati na mubu moleki nzo kande nzela eza na ino mulai wana maloba mangai te kasi maloba ya mokambi etando ya tuku misato na moko ya mapinga ekolo otango ya masolo esangisa kibanso na mwa mosala mitano eye na kanser Jean Ketele na Kisangani na bosenga kana banso kotali sabiza ye malamu na mubu moye nkoto ibale na tuku ibale na mitano General Major Timothée Mujinga Mije alaki na bansote oyo akotosa te akozwa etumbu esengeli. Tokesika na Nord Kivu wapi nungunungu ezo mina ino na teritoa ya Masisi yo matali bokengi wapi bitumba bikokoba utolobi loleki kati na batombo kiba M23 baiba kosunga mana ekolo Rwanda pe bai mapinga ma ekolo ba FRDC na babundi ba wazalendo kolanda na lisanga Médecins Sans Frontières MSF na bokuse batole kaba nkoto zomi ba wela ki kobata mana lopitalo enene ya Masisi pe sika ezomi misala ya ba MSF lisanga liye ya molongo eko bangate makono mamata kolanda na motango ya bato bako kima bitumba. Nzokande na territoire ya Lubero sekuna na Nord Kivu ONG Enfants pour l'avenir et le développement etomboli mongongo po ya kopale la bozwami na makasi ya basi bakima bitumba kati na ba FRDC pe batomboki ba M23 ba ibako bika na Lubero centre kati na yoko la polo babimisa ki mwa mosala minei ONG oyo ekosala kamisala na Lubero etanga ki mambi le katuku mibale ya bozwa mina makasi masale makikati na baposo mibale bango babakisa kite bai bakosala kambeba ezali balata sokoto bai bakozwa basi na makasi otango bakokota kana bilanga po ya kuluka bilei lisanga eye eko banga bomati ya makono makozwa maka na bosangisi nzoto na Lubero. Bernadette Kourabe molobeli ya lisanga e ya dev asengi lisungi po ya bai makama na motuna colonel Alain Akewa mondele mboka ya territoire ya Lubero alaki komipesa po ya kulandela mambi maye. Tozongi lisusu na Ituri wapi bana baike penza bakima bitumba na mibu ya kelasi baye bakotambola katambola kakati na ingumba bunya bamipesi na makaya ya makasi bango bako sale la pitolo ya mituka to essence na pekol patex eye bako bendaka na zolo baike kati na bango bandimisi te kela ena ezali po ya kukanganzala kolongola bobangi pe kolonga malili ndako bontoma ya bana o Ituri ebwa kimbela kolobate yango ekobebisa bana baike kasi pe ezali bombi ya mikolo mikoya po na ekolo lisangalie ebwa kimbela onambula matari po te babikisa lobi mokoya ya bana baye. Pepo ya kosukisa lisanga na combo groupe de veille pour les intérêts de la population Jedip na bokuse ebwa kimbela na bobebi makasi ya malita ya Kazamba wapi bakundaka baima kama ya bokono ya Ebola na mubu koto yoko na kama libwa na tuku libwa na mitano oingumba kikwite kati na yoko liyebisi lisanga liye ya société civile indimisite mai mavula etombola kimikuwa ya bawei mokambi na yango tipo musiketi inanga ako bangela po ya bokolongo nubwa nzoto ya baimboka bako bika kanzinga nzinga kuna na etuka ya Kwilu na boye asengi na bakondi koluka biyano na likambolie po ya kubate la kolongo nubwa nzoto ya baiki kuit eteni ya maloba ya tipo musiketi inanga eponama kipo ya biso na Irene Mboma Luzolo Tolanda.
Le mouvement citoyen groupe de veille pour la défense des intérêts
ya bayimbo kana combo groupe y veille pour la intérêt ya population jidip na mukuse ebeti mbela pona bokono ya Ebola oyo ibumaki batu ebele na ingumba kikwit na mbula nkoto kama libwa na tuku libwa na mitano awatoza kuluba malita ya Kazamba epai wapi banzoto ya batu oyo ekundamaki ezali ya kubeba makasi pe ekomili kama pona bayimboka ya kikwit Ntangu yoso mbula ibetaka, mai ya mbula ezo matisa basanduku na pe mikuwa ya batu oyo bakufaka na bokono ya ibula. Na yango lingomba jidipe ezo senga na bakunzi ya mboka ya kosala maso pona kubungisa malita ya kazamba nukite likama ekukumila baimbuka.
Talaka suka sango na biso ya lelo to sunga maki onzela ya masini na Jean-Noël Mokondo, Jean-Claude Siala, Pierre Diassino pe Mimikindu po ya kolengele sango to sunga maki na Jude Mister Bilanda pe Jacques Molima na bino baibans bolanda ki biso suka poswela mu o mabota mabino.